Gepleýär razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 30-njy sentýabry, epdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda uçurlar uçýar ýylda millionlap ýolaçy gatnadýan otlular näme üçin ýöremeýär? Kameralar itlerin yörün yerini yadgalyar, cemaat kurlukları zehar atyar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ýerimnokudunç sentýabrda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşgär Joe Biden özleriniň ilkinji telewizion çekişmesini çekeleşdiler. At takışmadan we söz kesişmeden dolan 90 minutluk bolanmyjor çekişme iki dalaşgärin biri-birinden düýüp götürüp tapawutlanýan öz boluşlulygyny açyp görkezdi. Çekişme koronavirus pandemiýasy ýokary hadiýete kandidat ödürlenmegi kanun we tertip düzgün. Jyns gatnaşyklary we gaýry temalar öz üçin aldy. Trump Bidene gazaply hüjüm etdi. Öňkü wiceprezident ýiti garşylyk görkezdi. İki erkek adamdan biri gepleýän wagty ýygy-ýygydan beýlik hem gepledi. Biden Trumpy ýalançy maskarawaz Putinin gücüge atlandyrdy we çekileşigin barşyny birden "Semmolar muň adam" diýip hem dilinden sypdyryp goýberdi. Öwredigine Trump radikalçy Bideni bar mağına pırlayar dedi. Hem de onun sağlık hünermenlerinin masalatlarını berca edip, koronavirusun önün alma için maske giymekteki tutun yerliliğini nişan aldı. Trump Biden'ın oğlu Hunter'ın Ukrayna'da işleyen vatı, kakasının tanışlarının yerliksiz peyda görünlüğünü aitti. Fox News kanalının moderatörü Chris Wallace, Trump'ın söz kesişinden yadap ona düzgünleri berca etmeyi öğüt verdi. Çekeleşik Ohio Ştatı'nın Cleveland şehrindeki bir üniversitetin auditoriyasını koronavirus şehirlendirmeleri sebepi yüzden az adamlarını varat mehellenin öňünde boldy. Belarusa geçen ay bolan jedelli prezident saýlawlary we onuň ýa-da polisiýanyň opozisiýa agzalaryny habar terişdelerini we protestçileri basyp ýatyrmagy boýunça halkara basyş dowam edýän wagty Kanada we Angliýa Belarusyň bir näçe ýokary wezipeleri resmiýetine şolsanly awtoritar lider Aleksandr Lukashenko garşy sanksiýa eglan etdi. İki ýurt Lukashenkanyň zorlukly hemde galp rejimini göz edip 29 sentýabrda birlikde sanksiýa eglan etdi. Sanksiýalar fiýahat gadagan çylygyny hem de aktivlaryň doňdurulmagyny hem öýde üçin alýar. Biz Belarus halkyna garşy işlenen garaqçylykdan jogapkär adamlar hasaba çekeriz hem de demokratiýanyň we adam hukuklarynyň gymmatlyklaryny gorap saklaryz diýip Britan daşary işler ministri Dominik Raab aýtdy. 2020-nji ýylyň awgustynda bolan galyp prezident saýlawlarynyň bäri Belarusyň hökümeti köpçülük protestlerine we opozisiýa toporlarynyň hereketlerine garşy döwlet howandarlygyna zorluk hem de sistematik görnüşindäki repressiýa kampaniýalaryny alyp bardy diýip Kanadanyň daşary işler ministri beýanatyň üstüne ýetirdi. Kärdeşler tarapynyň rus haker dünýäsiniň Putin'a atlandyrylýan Yevgeni Nikulin LinkedIn, Dropbox we beýleki internet kampaniýalaryny döwmekde günäli tapylandan soň 7 ýyldan gowrak möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Hökm 29 sentýabrda ABŞ-nyň San Francisco Federal Kadiýetiniň kazysy tarapyndan çykarıldy. Courthouse.com saýtyna görä kazy William Alsop Nikulina "Meniň pikirimçe siz zehinli ýigit ören zehinli" diýdi. "Men sizi öldürürüm kompýuterlerini döwmäge gerek öz zehininizi kanuny işlere gönükdürüp özüňiz üçin gowzatlar etmäge çağıryaryn" diýip kazy aýtdy. Kazy 88 aýlyk hökmüň Nikulinin suwda garaşyp gözüniň aňyrsyny geçiren 4 ýylyny koronavirus pandemiýasynyň täsirini, dil kynçylyklaryny we kadiýet tulgumynyň oňa näme tanışlygyny hasaba goşandygyny aýtdy. Şeýlede kady Nikulinin Russiýada 10 ýaşlyk ýigdiniň bardygyny hem de onuň ejesiniň saglyk ýagdaýynyň ony ýene görmäge ruhsat bermezliginiň mümkinliginiň aýtdy. Nikulinin aklawçysy Valeri Nechai onuň ejesiniň soňky ýyllarda 4 gezek oňurgudan operasiýa, 3 gezek insult geçirenligini aýtdy. Nikulinin hökm edilmegi bilen onuň 2016-njy ýylyň oktýabr aýyna Çehiýada duýdansyz ýagdaýda tutuk edilmeginden soň başlanan 4 ýyllyk proses tamamlandy. Belarusyň garaşsyz tut.net baý habar saýty häkimetleriň 3 aý möhlet bilen saýty gadagan edenligini aýtdy. Bu ýurtdaky fiýat krizis barada habar berýän döwleti degişli däl habar terişdeleriniň resmiýler tarapyndan nowbatdaky gezek basylyp ýatyrylmagydyr. Tut.net baý 29 sentýabrda öz web saýtyna çap edilen makalasyny 1 oktýabrdan başlap adynyň 3 aý içinde saýtyň hasaba alynan media gurumyz hukugyny ýitirýändigini aýtdy. Belarus häkimetleri gadagançylygy desine tasdiklamady. Tut.net baý özüniň 4 aýry başga duýduruş kabul edenligini Ýöne buyruga garamazdan habar çap etmäge dowam etjekdigini aýtdy. Belarus 9-njy awgustda häkimetler Aleksandr Lukashenkany saýlawlaryň ýeňijisi diýip eglan edilýär. Fiýat krizisi sezewar bolýar.